zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Uprchlíci z Iráku, kteří chtěli do Německa, jsou v Ústí na policii. Vstřícnost Čechů k cizincům s migrační krizí značně klesla. V Plzni začíná 29. festival českých a slovenských filmů finále. Policie převezla dnes ráno 16 křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří se z Brna vydali do Německa na služebnu v centru v Ústí nad Labem. Skupinu zadržela policie ve čtvrtek večer několik kilometrů od česko-německých hranic. Noc migranti strávili v ústeckém hotelu. Uprchlíci, které do Česka přivezl nadační fond Generace 21, si ve středu vyzvedli pasy na ministerstvu vnitra a požádali o ukončení statusu azylanta. Skupina, ve které je i několik dětí, strávila podle informací ČTK noc v interhotelu Bohemia v centru Ústí nad Labem. Vstřícnost Čechů k cizincům žijícím v Česku s uprchlickou krizí značně poklesla. Téměř o polovinu na 25% klesl za poslední dva roky podíl lidí, kteří by etnické skupiny nechali žít podle vlastních tradic. Rovněž pouze čtvrtina Čechů by dovolila získat občanství komukoli bez ohledu na původ. Zároveň tři čtvrtiny lidí považují cizince za bezpečnostní riziko. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM. Větší obchody asi budou muset zůstávat povinně uzavřeny jen o třech svátcích, nikoliv o sedmi, jak navrhoval Senát. Sněmovna po rozsáhlé debatě předlohu horní komory o omezení prodejní doby zmírnila. Provozovatelé budou muset podle sněmovního návrhu zavírat na Nový rok a na dva vánoční svátky 25. a 26. prosince. Na Štědrý den budou moci být otevřeny do 14 hodin. Zákaz prodeje se ale i ve schválené podobě nebude vztahovat na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zavřít však budou muset zastavárny, sběrny nebo bazary. Předloha nyní míří k posouzení senátorům. V Plzni dnes začíná 29. ročník filmového finále. Soutěžní přehlídka českých a slovenských celovečerních hraných a animovaných snímků, dokumentů i televizních a internetových projektů potrvá do 21. dubna. Během sedmi dnů uvidí diváci 120 filmů. Promítat se nebudou jen loňské snímky, ale vůbec poprvé také premiéry a předpremiéry z letošního ledna až dubna. Součástí je přes 20 doprovodných akcí. Soutěžit bude 13 celovečerních, 12 dokumentárních a 12 televizních snímků. O spojení antických mýtů s nejnovějšími technologiemi současnosti se pokusí ve svém novém představení experimentující divadelní soubor Handa Gote. Inscenaci nazval Eleusis podle starověkého sídla bohyně Demétry a označili jako postinternetovou operu. Je zpívaná v italštině a pomocí překladače Google převáděná do angličtiny a češtiny. Dnes večer uvede divadlo Alfred ve dvoře. Opravený rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova v Kutné Hoře zatím láká k návštěvě hlavně místní lidi. Budova je přístupná od sklepů až po půdu. Velkým tahákem Dačického domu je zejména gotická dlaždice prezentovaná v místnosti s žebrovou klenbou. V suterénu láká hlavně malé návštěvníky zážitková expozice. Nabízí mimo jiné virtuální pohled do kutnohorských dolů. Návštěvník vstoupí na dlažbu, která se pod ním za hrozivého zvuku propadne. Dva čtyřletí hřebci Aldea a Ragira dokončují v Kladrubech nad Labem výcvik a na podzim se již budou v Dánsku připravovat na službu pro královský dvůr. Starokladrubské Bělouše využívá dánský dvůr pro své ceremonie od roku 1994. Oba koně ještě nemají bělostnou barvu. Vybělí v dospělosti mezi 7. a 8. rokem. Krátce ze sportu. Fotbalisté Sparty se rozloučili s Evropskou ligou ve čtvrtfinále, když v domácí odvetě prohráli s Villarrealem 2-4. Vyřazení Sparty ve čtvrtfinále Evropské ligy znamená, že český fotbal zakončí sezónu na 13. příčce tabulky koeficientu UEFA. Těsně mu tak unikne jistota přímého postupu do Ligy mistrů od sezóny 2017 a 18. A ještě krátce o počasí. Je skoro jasno až polojasno, místy přehánky. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Zprávy skončily a je tu krátký výběr z českého tisku. Stát chce lidem přispívat na nádrže na dešťovou vodu a zahradní jezírka. Projekt Modrá úsporám tím reaguje na loňské extrémní sucho a chce, aby lidé šetřili vodou, píše Mladá fronta Dnes. O dotace budou moci požádat nejdříve malé obce. Podle představ Ministerstva životního prostředí by se k ním ale mohli poměrně brzy přidat i běžní majitelé domů nebo zahrad. Stát by ale mohl dotovat i něco jiného než zmíněné nádrže nebo jezírka. Vlastníci domů a bytů by mohli dostat peníze například i na moderní technologie, které umožní úsporu pitné vody. Je to ale zatím jen vize, nicméně program Modrá úsporám by mohl odstartovat už příští rok na jaře. Pokud plán vyjde, existuje několik variant, jak si lidé budou moci o dotaci požádat. Jednou z nich je, že polovinu peněz by posílal Státní fond životního prostředí, zbytek pak krajský úřad, u kterého by lidé o dotace žádali, informuje Mladá fronta Dnes. Některé soukromé pojišťovny a jedna banka nabízejí pojištění lepší zdravotní péče, dočteme se v Lidových novinách. Jedná se vlastně o takový bonus ke garantovanému zdravotnímu pojištění. Lidé si mohou připojistit například pro případ operace v zahraničí nebo výpadek rodinných příjmů v souvislosti s péčí o nemocné dítě. Netýká se to však jen vážných onemocnění. Pojistit se můžeme i proto, že v budoucnu budeme potřebovat třeba zubní implantát nebo operaci oční vady. Pokud jde o operaci v zahraničí, jeden příklad za všechny. Produkt jedné z pojišťoven pokryje cestu, léčbu, stravování, tlumočení i doprovod někoho z blízkých, a to až do výše 50 milionů korun. Ministerstvo dopravy chce ze své budovy u Vltavy vystěhovat zaměstnance Českých drah, píše deník E15. Ministerstvo totiž potřebuje víc volného prostoru ve svém domě na Vltavském nábřeží. Uvolnit místo tak budou muset zaměstnanci Českých drah, kteří mají v objektu vyčleněné celé křídlo. Úřad tam chce posadit lidi z ředitelství silnic a dálnic, kteří mají na starosti elektronické mýto. Vedení Českých drah už začalo hledat vhodné komerční prostory k pronájmu. Podle deníku E15 je ve hře i 900 metrů čtverečních otevřeného kancelářského prostoru v soukromé budově přímo naproti ministerstvu.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnes vám nabízíme rozhovor s náměstkyní ministra zdravotnictví a místopředsedkyní ČSSD Lenkou Teskou-Arnoštovou o kauze Zdeněk Altner a také o tom, zda si zaslouží zdravotníci 10% zvýšení platů. Otázky ve studiu kladla Helena Šulcová.
Také jsem měla říct, že jste vystudovaná právnička. Paní doktorko, pokud soud vydá pravomocné rozhodnutí, nemělo by se respektovat? Jak vás to učili na právech?
Tak určitě nás učili respektovat úpravu, právní předpisy, určité tradice, mezinárodní úmluvy, samozřejmě je to soubor všech právních předpisů, ale sociální demokracie je teď v jiné situaci, protože má platit člověku, který dle našeho názoru není člověk důvěryhodný, člověk, o kterého je obrovská obava, že peníze, které by se mu zaslali, tak nechci říct pronevěří, ale sociální demokracie by v případě rozhodnutí nejvyššího soudu, a musím si říct, že jako právník můj osobní názor je,
rozhodnutí, že když se dovoláte k nejvyššímu soudu, že to nemá odkladný účinek, že se zkrátka má zaplatit a potom se čeká.
Má, ano, potom se čeká, nicméně sociální demokracie prostřednictvím své právní kanceláře požádala o odklad vykonatelnosti této právní moci tohoto rozhodnutí městského soudu a my očekáváme, že nejvyšší soud by nám mohl v této věci vyhovět, protože jsou zde závažná pochybení některých instancí soudu. Už jenom to, abych se zmínila, například odvolací řízení u městského soudu trvalo nejméně 3 roky, běžně obvykle trvá 1 rok, tam pak nastoupila vlastně ta smluvní pokuta, která se dostala až do výše 320 milionů korun. Jednání pana doktora Altnera a jeho právního zástupce, které vedly vlastně ve finále k tomu rozhodnutí, že tam skutečně došlo až té smluvní pokutě těch 320 milionů korun, to znamená průtahy v Iránem, pak řízení a veškeré kroky, které vedly v tomto řízení, nás vedou k tomu, že pan doktor Altner a právní zástupce neúplně ve všech případech postupovali způsobem řádným, takže je to naše zejména obava z toho, že pokud zaplatíme tuto částku a nicméně i na základě doporučení právních zástupců, já bych zde chtěla zdůraznit, že celou dobu nás zastupovala právní kancelář v tomto sporu, tak budeme, přistoupili jsme k tomu, že budeme platit podle právní moci jednotlivých exekučních titulů, to znamená...
Počkejte, paní místopředsedkyně, víte, ono už se v tom člověk ztrácí. Pojďme si ujasnit jednu věc. Tady je pravomocné rozhodnutí soudu. A mluvčí obvodního soudu pro Prahu 1 dnes řekla, že se má zásadně dodržet termín. A pokud tak ČSSD neučiní, vystavuje se nebezpečí nařízení exekuce. Mm-hmm. Něco podobného říká také exekutorský úřad. Mm-hmm. Proto se znovu ptám, není chytré prostě panu Altnerovi ty peníze zaplatit?
Znovu se, paní redaktorko, budu říkat to. My máme důvodné skutečně, máme obavu z toho, že pan Altner nám nezaplatí a že naše peníze v případě, že vyhrajeme u nejvyššího soudu a v případě, že nám nejvyšší soud vyhoví ohledně odkladu vykonatelnosti, tak máme obavy v to, že naše peníze by mohly v případě teda našeho úspěchu skončit někde jinde, říkáme tomu v Panamě nebo na jiném daňovém ráji.
Ale počkejte, vy říkáte pořád naše peníze, ale tady je pravomocné rozhodnutí soudu, nejsou to v tuto chvíli už peníze pana Altnera, ať už si s nimi udělá, co chce, ať je třeba odveze na Panamu, do Panamy, pardon.
Je to, jak říká exekutorská komora nebo soud, je to jedna z možností. V této chvíli jsou intenzivní jednání, abych zde chtěla říci, že máme mediálního zástupce, který intenzivně jedná i s právní kanceláří, která nás zastupuje. A tato právní kancelář i teď v současné chvíli intenzivně jedná s právním zástupcem žalobce, to znamená s právním zástupcem pana doktora Altnera. My jsme přistoupili na to, co vy říkáte, jedna z možností, nicméně nám se posledních těchto dnech a nahromadili exekuce věřitelů pana doktora Altnera, jejich...
Za 20 milionů.
Za 20 plus je to asi zhruba 20 exekucí o různých hodnotách. Tuto částku já vám teď neřeknu.
Ani já jsem se ji dočetla v médiích, že je kolem 20 milionů korun.
To je
daleko méně než peníze, které máte dát panu Altnerovi.
My jsme se rozhodli v souladu s platnou právní úpravou a rozhodnutím soudu, že budeme nejprve očekávat a čekat na vlastně právní moc exekučních příkazů a budeme plnit, to není o tom, že bychom neplnili dle rozhodnutí soudu, budeme plnit tyto částky panu doktorovi Altnerových věřitelů. No a pak samozřejmě si budeme umořovat tento dluh vůči panu Altnerovi, to znamená v této chvíli a nevím, nakolik jsou intenzivní nebo nakolik, kde jsou teď v této fázi jednání mezi advokátní kanceláří, která nás zastupuje v tomto sporu, a právním zástupcem pana doktora Altnera. Nicméně vedou se jednání a my, protože se, jak jsem již říkala, se nám nahromadili exekuční příkazy, teď v této chvíli očekáváme právní moc těchto exekučních, nebo očekáváme na právní moc těchto exekučních příkazů, tak budeme plnit. To není, že bychom nechtěli plnit, my plníme. My platíme, já myslím, že to není nic tajného, to není nějaká tajná informace, že chceme plnit a splatit si svůj dluh, budeme plnit pro věřitele pana doktora Altnera.
Ale to vám přece neříká ten rozsudek, že máte prvně uspokojit věřitele pana Altnera.
My budeme plnit, protože my se obáváme právě, chceme zabránit hrozbě Altnerových věřitelů, aby neskončila tato Altnerových věřitelů za exekuce, hrozby exekuce, takže proto budeme plnit touto formou. Jednáme s péčí řádného hospodáře, říkám, vedou nás k tomu obavy, jsme přesvědčeni o tom, že to rozhodnutí městského soudu, odůvodnění toho městského soudu nás nepředstavuje v tom, že ta částka, zejména v oblasti smluvní pokuty, to znamená ta vyšší částka, těch 320 milionů, byla nebo soud si udělal na tuto věc jiný právní názor. My jsme přesvědčeni a kloníme se k tomu jinému právnímu názoru.
Dobře, to mohlo je všechno přece jedno ve chvíli, kdy je tady prostě pravomocné rozhodnutí soudu. Tak pojďme se podívat, co na to říkají političtí oponenti. Právnický expert TOP 09 Martin Plíšek řekl, zákony této země musí platit pro všechny. Pokud existuje pravomocný rozsudek, který ukládá straně do určité lhuty zaplatit, musí tak učinit. Nedáváte náboje svým politickým soupeřům?
Nedáváme. Já kolegu Plíška znám, nechci říkat, je to taky kolega právník, ale nicméně nebyl seznámen tak jako já detailně se soudním spisem a jako já teď v současné době advokát, mám teď pozastavenou advokaci, ale musím říct, že pokud nejste detailně seznámen se soudním spisem, tak jakékoliv komentáře raději bych nechala nebo ponechala, nicméně. My jsme, jak jsem řekla, obáváme se toho, že tyto peníze skončí jiným způsobem nebo někde na jiných místech a přistoupili jsme k tomu, že se bráníme hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a proto platíme tady touto formou.
Paní místopředsedkyně, jak vypadala debata na politickém grémiu ČSSD tady o tomto bodu? Všichni jste se shodli, že toto je správný postup?
Tak ta debata samozřejmě byla věcná debata. Musím říci, že jsme jednali s právními zástupci a jednotliví členové grémia měli skutečně konkrétní a věcné otázky na tady tento soudní spor, protože se vede několik let. A
všichni jste se shodli, že tady se nezaplatí do té dnešní půlnoci, tak jak vám ukládá rozhodnutí soudu. Proto jste byli všichni.
Takhle, tam nebylo tom všichni. Ta debata se samozřejmě postupně rozvíjí a vyvíjí. Tak za prvé, co nás velmi překvapilo, bylo, že vlastně rozhodnutí soudu bylo doručeno do 6 dnů. Běžně toto rozhodnutí soudu bývá vyhotoveno do 30 dnů, ale je velmi, velmi teda s podivem, že soud v daném případě byl rychlý, asi zřejmě chtěl urychlit své...
Tak soudy v Česku jsou jinak kritizovány, že jsou pomalé, tak buďme rádi, že to jde rychleji, než si možná myslíme,
ano,
ne, paní místo
předsedkyně. Exemplární příklad toho, že soudy nemají při vyhotovení rozsudku průtahy v řízení, nicméně říkám, ten odvolací soud trval 3 roky, takže jak i sám zdůvodnil ve svém rozhodnutí, tak řekl, že tam skutečně byly průtahy na straně žalobce pana doktora Altnera. Nicméně nevyužil možnosti moderace, to znamená nevyužil z možnosti změny té smluvní pokuty a rozhodl tak, jak rozhodl, učinil si o tom právní názor a my s tímto právním názorem se nestotožňujeme i po poradě právě s naší advokátní kanceláří.
Když jste se bavili na grémiu ČSSD o této kauze, jak často tam padalo jméno Miloše Zemana, současného prezidenta, který v roce 1997, co by šéf ČSSD tu smlouvu s panem Altnerem podepsal?
No, spíše jsme se zaměřili na věci tak, aby se tomu příště nestalo. To znamená, spíše tam padaly otázky, jak je to možné, jakou procedurou procházela tato smlouva, jestli procházela buď jednáním grémia nebo předsednictva, po případě ústředního výkonného výboru. Takže tam se spíše řešily otázky, jak je to možné, že tato smlouva byla nebo neprošla procedurou, která je obvyklá v naší straně. A pak se spíše se ty otázky a odpovědi koncentrovaly na to, jak tu věc řešit, protože
to může za to Miloš spadlo. Zeman nebo nemůže za to Miloš Zeman?
Já bych spíše odpověděla na to, že tu smlouvu, mandátní smlouvu o právní pomoci byly účastníci dvě smluvní strany a jako v tu dobu já nemohu hodnotit. Já jsem v té době nevím, co bylo obvyklé, jaký způsob procedury schvalování, nicméně tuto smlouvu, a to je fakt, podepsal Miloš Zeman.
Může za to tedy nebo nemůže?
No, jestli se ptáte na můj osobní názor...
Váš osobní názor, na nic jiného se tady dnes neptám, nikdo tady jiný nesedí, paní místopředsedkyně.
Můj osobní názor, já jako právník bych tuto smlouvu se způsobem odměny takovým, jakým byla nastavena, bych nepodepsala. Určitě bych svému klientovi doporučovala, aby by zvážil podepsání této smlouvy, takže ohledně způsobu odměny.
Takže spíš někdo ale špatně poradil tehdy.
Je to možné, buď poradil, poradil nebo naopak neporadil. Já jsem u tohoto procesu nebyla, ale spíš jsme právě se snažili víc z toho, co se stalo a najít něco pozitivního, respektive pozitivního, řešit tu situaci tak, aby tyto věci se do budoucna nestaly.
Jak vás tato kauza jako stranu sráží na kolena, protože tento rok čekají Českou republiku senátní a také velmi důležité krajské volby. Budete mít vůbec na kampaň?
Tak pro nás je kampaň priorita, to už i zaznělo z úst pana místopředsedy pro hospodaření pana Martina Starce, takže pro nás kampaň je určitě priorita. Nicméně úsporná opatření teď prošla v sobotu ústředním výkonným výborem, je to balíček asi 20 opatření, který
už
prošel.
Už také mluvili,
taky jste
ale
mluvili.
Mě by zajímalo třeba, jak ta kampaň bude vypadat, jestli to bude nějaký takový levný model, kdy vyrazí stranici mezi lidi, protože nebudou mít na to, aby viseli na billboardech a podobně.
Tak víte, co o tom ta kampaň není, je o tom, aby občani byli srozuměni s programem sociální demokracie, krajských voleb a jako o billboardech si rozhodně myslím, že to není a minulost nám ukázala, že skutečně o billboardech to není, je to plnění programu sociální demokracie a ukázání věci, že sociální demokracie je schopná plnit program. Takže jak jsem již říkala, tam určitě úsporná opatření jsou a snažili jsme se co nejšetrněji reagovat a já jsem přesvědčená, že tato věc nás nemůže nějakým způsobem zásadně omezit v činnosti a programu sociální demokracie a plnění sociální demokracie, takže nebudu samozřejmě zastírat, že jsme nebyli tímto rozhodnutím překvapeni, byli jsme, nečekali jsme to, ale myslím si, že jsme se k tomu postavili jako sebevědomá strana, která už tady je historicky několik let a řešila také spoustu.
A přežije to tedy ta strana, myslíte?
Já si myslím, že to přežije.
Pojďme tedy ještě otevřít jedno téma. Zdravotnické premiér Sobotka souhlasí s požadavkem krizového štábu nemocnic a odboru na růst platů v nemocnicích o 10% od roku 2017. Shodl se na tom jak s ministrem zdravotnictví, tak zástupci krizového štábu právě nemocnic a odboru. Paní náměstkyně, kde se na to vezme?
Myslíte teď na 10% navýšení?
Ano.
My máme připravenou už úpravu, konkrétně nařízení vlády, kdybychom chtěli navýšit platbu za státní pojištěnce a s tímto materiálem pak půjdeme na vládu a jakým způsobem samozřejmě bude na nás, abychom přesvědčili zejména pana ministra financí, který je také součástí tohoto vládního týmu, aby tyto peníze uvolnil, nicméně máme nastavenou variantu nařízení vlády na navýšení plateb za státní pojištěnce, kde by se mělo odrazit to zvýšení platu pro lékaře, ale také i pro zdravotní sestřičky o 10% v platových tarifech.
Když se vezmeme, že průměrně mzdy rostou v Česku o 3% ročně, lékařům a zdravotníkům mají růst o 10%. Tak je to spravedlivé vůči těm ostatním?
Je třeba říci, já trošku tu debatu bavíme se o platových tarifech nebo o platech. Platové tarify je jiná částka pak než, nebo tarify jiné sumero, numero než pak mzda nebo plat. Ale je třeba říci, že u zdravotníci třeba od roku 2011 do roku 2013 nebyly odměňováni vůbec. Z toho důvodu vlastně pak i vznikla akce Děkujeme, odcházíme a došlo, která byla vlastně až ukončena za pana ministra Hegera a zdravotníkům nebylo přidáváno. Zdravotníci mají jakýsi deficit a já se tomu nedivím, protože ona ta personální stabilizace, já se nebavím teďka o nouzi personální stabilizace a s ní odpovídající opatření jsou ve zdravotnictví velmi důležitá. Jako,
paní náměstkyně, zabrání se ale tím odchodům, protože i když zvednete lékařům od příštího roku nebo zdravotníkům platy o 10%, tak stejně třeba v sousedním Německu si pořád vydělají daleko víc. Proto se ptám, jestli se tomu zabrání a jestli by se neměl spíš hledat nějaký jiný model, jak tomu odchodu zabránit. A tady bych jeden návrh měla, konkrétně návrh, o kterém psal v Právu Martin Jestrásky, ředitel polikliniky na Národní v Praze. říká, že pokud se student svobodně rozhodne odejít po dokončení studia pracovat do jiné země, ptá se, zda by neměl státu peníze za výuku vrátit. Podle něj by jedním z řešením mohla být například změna vysokoškolského zákona a stanovení školného. To by však bylo odpuštěno absolventům, kteří zůstanou pracovat v České republice minimálně tolik let, kolik studovali na vysoké škole, napsal Martin J. Stránský. Tak nebylo by třeba tohle řešení?
Víte, ono se to nedá, nemůžeme mluvit jenom o platech. Já myslím, že ministerstvo zdravotnictví vůbec stát by měl ke zdravotníkům přistupovat komplexně, protože ten odchod, takzvaný odchod, je způsoben několika různými faktory. Jedním z těch faktorů je samozřejmě tvrdá práce, zejména nemocničních lékařů. Spousta nemocničních lékařů odešla do ambulancí, jsou ambulantní specialisté a tam si myslím, že skutečně u nemocničních lékařů je obrovský problém, protože vykonávají tvrdou, těžkou, psychicky náročnou práci. Druhým problémem je snažit se, aby mladí lékaři šli na studium medicíny a aby vzdělávání probíhalo ne na specializovaných pracovištích. To znamená, my už teď řešíme tuto úpravu novelou zákona o vzdělávání 95 z roku 2004 a snažíme se, aby to specializační vzdělávání probíhalo zejména na těch okresních městských nemocnicích a ne ve fakultních nemocnicích. To znamená uspůsobit systém vzdělávání mladým lékařům, aby byl pro ně umírněný a pružný.
Takže pro jakékoliv formy školného, pokud by třeba potom šli pracovat rovnou po absolvování vysoké školy do zahraničí, proto byste nebyla. To si myslíte,
spíše byla podpořit mladé lékaře v dalším specializačním vzdělávání formou rezidenčních míst a podpořit jejich zaměstnavatele. A myslím si, že zvýšit tuto částku, protože to je jedna z cest, kdy zaměstnavatel by podporoval toho svého lékaře, který vykonává tu praxi a přizpůsobit mu pracoviště zejména na okresním nebo městského typu a ne ve fakultních nemocnicích. Takže to je jedna z věcí. A nemůžeme se bavit o lékařích jenom o platových jako platové stránce. Je to podstatná, důležitá, ale když například přijdete do škol, tak vám řeknou, že jako je to důležitá sice část, ale není to úplně ta nejpodstatnější. Vnímají prostředí nemocnice, nicméně musím říct, že naše zdravotnictví je na velmi dobré úrovni. My jsme teďka obdrželi vlastně analýzu Euro Health Consumer Index roku 2015.
A jak si stojíme? Máme málo času tady,
tak... Ano, stojíme si velmi dobře, jsme třetí nejefektivnější vlastně zdravotnictví v rámci evropských zemí. Takže máme velmi dobré zdravotnictví a je třeba si toho vážit. A myslím si, že to klima, to znamená psychicky velmi náročné práce, zlepšení pracovních podmínek, samozřejmě platových podmínek k tomu patří. A musíme i do toho dostat i další plnění nebo další podmínky, další mezery, které tady ve zdravotnictví chybí. Jako ten máme tady oblast třeba HTA, znamená jakoby nákladné péče, to znamená další nebo možnosti elektronizace zdravotnictví. Takže tady ty mezery určitě jsou, ale nemyslím si, že ta platová stránka, ano, je třeba ji řešit v nemocnicích okresního typu, městského typu, v lůžkových zařízení. A tam si myslím, že skutečně tyto lékaři by měli být odměněni.
S náměstkyní ministra zdravotnictví a místopředsedkyní sociální demokracie Lenkou Teskou-Arnoštovou hovořila Helena Šulcová. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.